Tiekamies ar trīs bērnu mammu Eva Haberkorna Vimbu no Ropažiem. Eva šajā mācību gadā spērusi izšķirīgu soli mainot profesiju. No projektu vadītājas kļūstot par aizrautīgu dabas zinību skolotāju. Šodien raidījumā sveicinu Eva Haberkorna Vimbu. Sveika, Eva!
Sveiki!
Tas, kāpēc esmu jūs aicinājusi uz raidījumu, ir tas, ka pavisam nesen esat mainījusi profesiju, bet arī pirms tam jūsu dzīve ir bijusi diezgan aizraujoša, mainot to, ko šai dzīvē ir iespējams mainīt un padarot lietas labākas. Bet sāksim ar jūsu profesijas maiņu. Jūs esat kļuvusi par skolotāju. Kāpēc un kā tas notika?
Man gribētu teikt, ka tas bija netīšām, bet droši vien, ka tas ir likumsakarīgi. Pirmkārt, man gan viens no vecākiem mamma bija kādreiz skolotāja, un arī vecāks bija skolotāja, bet man tad, kad bija jauna, es teicu, ka ne par skolotāju es un nekad. Jo tas noteikti nav piemērots man. Vēl studējot, tad, ka es nevaru būt skolotāja, es nebūšu skolotāja, jo es baidos no jauniešiem, un es baidos runāt publikas priekšā, un tāpēc noteikti nē. Bet sākot cits darbu gaits, es arvien vairāk sāku strādāt ar cilvēkiem, tāpēc kā tā vadīt dažādus seminārus, būt kā moderators un mentors un konsultants. Un vienā no mūsu projektiem, ko mēs realizējām, bija projekts jauniešiem. Un mēs nonācām tādā struktuļā nedaudz. Mums nebija nepieciešamais lektors, lai vadītu nodarbības, lai iedrošinātu jauniešus būt uzņēmējiem. Un mana kolēģi teica, Eva, bet tu taču pati varētu viņiem vadīt tās lekcijas. Es nē, nekad, nu kas tad es par skolotāju, un kas tad es nevaru ar jauniešiem. Un tāds palika, es neuzņēmos, es nobijos, es to nedarīju. Un tad vienkārši liktenis piespēlēja mācīt spēka reklāmas, kur aicināja pieteikties cilvēkiem, kas ir tādājuši dažādās citās nozarēs par skolotājiem. Tad nāca piedāvājums no manas Ropažas skolas, pamēģināt būt skolotāju tikai, lai aizvietotu skolotāju, kura bija saslimusi. Un tas vienkārši viss salikās tik ļoti kopā, ka es acīm redzot, zemam ziņā bija to gājus, un tas nāca kā piedāvājums, no ko es nevarēju atteikties. Tā tas salikās, un tad es savu profesijas maiņu pēdējos gadus, ko es biju strādājusi projektu vadībā, un tātad biedrību vadībā, tad es mainīju uz kļuvu par skolotāju pilnu laiku.
Tad, principā, jebkurš no mums, kurš ir izmācījies kādu profesiju, papildus izmācoties, var kļūt par skolotāju. To tas nozīmē?
Droši vien, jebkurš, tas būtu ļoti skaļi teikts, jo pirmkārt, droši vien vajadzīgi ir drosme un nenobīšanās. Otrs, acīm redzot, pietiekama zināšana bāze, lai tu justos pats komfortā, ka tu vari mācīt kādu citu. Bet jā, šobrīd arī, droši vien mēs visi redzam arī sociālos tīklos, mēdījos, dažādos tiek runāts par to, cik ļoti trūks skolotāju. Un programma Mācīt spēks ir tas, kas aicina ikvienu, kuram ir augstākā izglītība, uzdrošināties būt skolotājiem.
Pavisam nesen dzirdēju, ka Mācīt spēks arī šobrīd ir izsludinājis pieteikšanos 100 cilvēkiem, kurus aicina uz apmācībām. Pastāstīt, ko tad tieši jūs mācījāties? Kas bija tas, kas jāapgūst?
Es mācos joprojām. Tie ir 2 gadi, kad mācās. Tur tiek mācīta pedagoģija, dažādi veidi, kā vadīt stundas, kāda ir gan teorija, gan praktiski piemēri. Gan ir vasaras mācības, kurās ļauj izmēģināt, kā ir būt skolotājiem, kādas ir mūsdienu tendences pedagoģijā, jo mēs nereti dzirdam, ka bērni ir citādāki, mums viņi ir jāmāca citādāk, jāiesaist citādāk. Tas ir tas, ko māca. Tātad pedagoģija, tā ir psiholoģija, un tā ir tā nozara, kurā tu vēlies pasniegt. Manā gadījumā tās ir dabaszinības, tātad es papildinu zināšanas vēl arī mazliet no dabaszinību jomas. Nu, tas ir kaut kāds tehnikas, projektu darbi un tādas lietas apgūst un skatos, kas ir tas, kā labāk to priekšmetu pasniegt.
Jūsu lielākās bailes bija tieši šī komunikācija ar jauniešiem. Kā jūs ar to esat tikus galā? Kāda ir mūsdienu jaunieši?
Man laikam bija 2 lielas bailes. Vienas, ka komunikācija, ka es nevarēšu. Otrā, vai manas zināšanas ir pietiekamas, lai citiem mācītu to. Tās bailes ir joprojām, es joprojām nejūtos komfortā, bet es domāju, ka tas ir labi, jo tad es visu laiku vēlos pilnveidoties. kaut kā uzlabot. Es nezinu, kā es tiek galā. Ir dienas, kad es tieku, un ir dienas, kad man ir sarecītāk, un kad es man nepadodās varbūt tik labi. Vienīgais, kas man mierina, kā arī kolēģiem ar lielu pieredzi, ir dienas, kad nepadodās. Kā mums katram, ka kaut kādas lietas, pat kuras mēs jau mākam un zinam un varam, un kad nesaliekās un kaut kas neizdodās, un tā stunda nav tik laba, kā mēs varbūt būtu iedomājušies, viņa varētu būt. Kādam tur sliktāks garstāvoklis, kāds nav izgulējies, kāds tā stunda pajūka ar to virzību, kādu mēs esam iedomājušies.
Jūs Facebookā rakstāt tādu kā skolotājas dienas grāmatu par katru šo dienu, kad esat bijusi skolā. Vai jums ir izdevies atrast to zelta atslēdziņu, kuru šad tad var izmantot, lai dabūtu vaļā tās skolānu sirdis?
Tā Facebook dienas grāmata bija tāda mana apņemšanās disciplinēt sevi, jo es ik pa laikam apņemos, es rakstīšu dienas grāmatu, tad es rakstu mēnesi un es nolieku malā un neturpinu vairs. Bet skatoties uz cilvēku piezīmēm vai kur savas dienas grāmatas ir publiskojuši, man tās ir ļoti interesanti lasīt. Man liekas, tās pārdomas, ko cilvēks ieliek dienas grāmatā un to darot regulāri, ļauj paskatīties uz ilgāku laikasprīdi kopumā. Un tad es sev apņēmos, ka es katru savu skolas dienu atspogļošu tādā nelielā dienas grāmatā, un lai es neiekāptu vecajā upē, kurā es mēģinu iekāpt un turpināt rakstīt šo dienas grāmatu, tad es to izlēmu darīt publiski. Jo tas tā kā būs mana disciplīna. Un tas bija tā apņemšanās, kāpēc es to daru publiski, tikai tāpēc, lai es to nepamestu darīt. Tāda atslēdziņa nav. Katru dienu viņa tiek meklēta no jauna.
Vai jūs varat raksturot mūsdienu skolniekus? Kādi viņi ir? Kādi ir mūsdienu jaunieši?
Ļoti dažādi. Ļoti, ļoti dažādi. Un es domāju, ka tajā būtībā viņi ir tādi paši kā pirms 20 gadiem vai 40 gadiem. Raiskulīgi un neapdomīgi un zinātkāri un dažādi. Tikai mūsdienu iekārta, iespējas, tehnoloģijas dara savu, kas to ietekmē. Līdz ar to, tas, kas varbūt ir mainījies saziņa stundā, varbūt ir savādāka attieksme un attiecības ir mainījušās. Bet es arī nevarētu teikt, ka visi jaunieši ir palaidnieki un negrib un nevar. Bet jauniešiem ir ļoti daudz tādu jauniešu, kas zina, ko viņi grib, un mērtiecīgi iet uz to. Un ir tādi, kas nezina, ko grib, un mērtiecīgi traucē pārējiem, kur zina. Bet es domāju, ka šādi jaunieši ir bijuši vismaz laikos. Tā kā es negribētu uzlikt kaut kādu mūsdienu jauniešiem tādu zīmogu, ka visi ir tādi. Ļoti dažādi. Var redzēt arī manos dienas grāmatas pierakstos, kad reizēm ir, kad man viens un tas pats jaunietis liekas, vāu, šodien ir tā diena, ka es esmu atradis ceļu pie viņa. Un pēc nedēļas es saprotu, ka nē, tur atkal ir jāmeklē jauna taciņa.
Bet tas droši vien arī ir visinteresantākais, to taciņu vai taciņas galu galā atrast.
Jā. Tas ir izaicinājuma pildes ceļš, un tad, ja tas izdodas, tad ir prieks ļoti, ļoti liels. Jo sākotnēji, nu tā mana kļūda, kad man likās, ka es iešu uz skolu, es būšu tik aizrautīga, un visi jaunieši ieraugot jau mani vien, sāks mīlēt ģeogrāfiju, tad pilnīgi noteikti tā nav. Un ir jaunieši, kam riebjās ģeogrāfiju, kāds man pat pateica vienā reizē skolotājs ienīst ģeogrāfiju. Bet saprat, ka tas sapnis par to, ka es nākšu kā tāda panacei, ka tas tādā strādā, un kad es strādāšu tikai ļoti talantīgajiem, kad mans mērķis būs tie, kas ir talantīgi, ļoti zināt griboši, ka tie ar tiem būs tik ļoti viegli, un kā es tikai došu un došu, tad dzīve ir parādījusi, ka patiesībā daudz lielāks izaicinājums un ir tie, kas neko negrib un tie, kam varbūt nepatīk, vai viņi ienīst, vai viņiem ir kaut kāds slinkums, vai katram ir savs tas stāsts, vai mājās ir kāda apstākļa, kāpēc es nevaru mācīties vai negribu. Un tas ir daudz lielāks izaicinājums un ar tiem veidojas pat labāks kontakts nekā ar tiem ar augstu potenciālu jauniešiem. Un tas ir pārsteigums man pašai, ka tas tā notika, bet tas to nekad nevar paredzēt.
Kad runājām pirms raidījuma, tad jūs sacījāt, ka liels izaicinājums ir arī dažādu digitālo ierīču lietošana. Bērni un jaunieši faktiski dzīvo tajās. psihoterapeitu ieteikums dažkārt skan piedāvāt kādu vēl interesantāku alternatīvu, un tas jau nu, gan vecākiem, gan skolotājiem ir nu, milzīgs izaicinājums. Nu, kas var būt interesantāks par datorspēlēm, sociālajiem tīkliem un tā tālāk, vai ne?
Manā stundās es gandrīz katrā stundā atļauju lietot telefonu, jo tā ir, tas ir informācijas avots, un es arī uz to balstos, ka viņi paši meklē, paši iegūst informāciju. Tas mans pārsteigums bija tajā, ka jaunieši, kuri mūsdienās, un mēs runājam par 7. Klasu un augstākajo ģeogrāfiju sāk mācīties tikai no 7. Klases, ka jaunieši, kuri ikdienu stundām pavada telefonā un virtuālajā pasaulē, patiesībā informāciju meklēt nemāk. Un tas bija tas pārsteigums, un tur droši vien pat nav stāsts printeris, bet tas loks, tā vide, kurā viņi ir ļoti, ļoti šaura, tā interneta vide.
Bet tas savukārt var nozīmēt to, ka tomēr ir iespēja to interesanto meklēt ārpusē, ja tā vide ir šaura.
Noteikti, jā. Un reizēm liekas, ka tas, kas ir tiek piedāvāts ārpus tā telefonā vai ārpus virtuālās vides, viņiem pat šķiet interesantāks, lai gan sākotnē viņi pilnīgi noteikti to noliedz. Bet rezultātā, kad šīs sarunas veidojas, tad tā stunda aizies daudz pilnīgāka nekā tad, ja viņiem tiek atļauts kaut ko meklēt, jo viņi neprot. Un kā mēs neprotam, tā mums liekas, nu tad neko, nu tad nē.
Mēs tā dabiski nonācām līdz alternatīvām, un jūs esat tas cilvēks, par kuru robežos daudz saka, ka pateicoties jums ir daudzas aktivitātes vispār bijušas iespējams. Varbūt jūs par to varat cīkāk izstāstīt, kā jūs iekustinājāt daudzas iniciatīvas.
Droši vien tie cilvēki, kas tā saka, ir bijuši pārsteidzīgi savos izteicienos, jo noteikti neko neviens, un es gribu uzsvērt šo neviens, neko nevar izdarīt viens pats, un tas arī ir mans stāsts. Tas noteikti nav nekādā veidā ne mans nopelns, ne manas vienas darīšana, bet mēs esam komanda, un droši vien, ka mēs runājam par biedrību aktīvu vecāku robežu novadam.
Tieši tā.
Kura piedzima 2008. gadā, un tas sākās tikai tāpēc, ka mūsu bērni sāk iet skolā, un mēs redzējām vairākas vajadzības, kas mums neapmierina, un mēs sākām meklēt risinājumus tam. Un tā mēs vienas bērndāras grupiņas vecāki nodibinājām biedrību, lai sāktu darīt kaut ko savu bērnu labā, bet vienlaicīgi arī citu bērnu labā. Mēģinājām rast idejas dienas centru izveidē, kas mums nevainagojās panākumiem. Nākamie projekti bija kāpšanas siena, kas mums izdevās, un tā kā brīvā laika pavadīšanai, un tad tās aktivitātes nāca dažādas. Tās vairākas ir nākušas un gājušas, piemēram, tur dažādas semināras, mēs sākotnēju mācības un nodarbības organizējām, tad tas vairāk ir tā laika gaitā atbīris, un to mēs vairs nedaram, tāpēc, ka mēs visi esam pilnu laiku strādājoši dažādās citās nozarē, bet ir palikušas tādas brīvā laika nodarbošanās lietas, piemēram, plēpošana, trases veidošana vai mūsu tāds slavens pasākums pajāra trofija, kas notiek katru gadu. Tad mēs joprojām mēģinam palīdzēt tie, kam dzīvē neveicās, tik labi vai tā ir veselība vai kāds cits likts. Mēs vācam ziedojumus un palīdzam. Tās ir lietas, kas ir saglabājušās, ko mēs turpinam darīt un aicinām mums pievienoties, atbalstīt un iesaistīties. Jā, bet tas noteikti ir komandas darbs. Tur ir Anda, Jolāna, Tēverita, Mārtiņš un vēl vairāk cilvēki, kas tajā iesaistās. Tur noteikti nav mans viens nopelns.
Nu, bet kādam taču vienmēr ir jābūt tam, kurš pabaksta, vai ne?
Es pat nezinu, vai es esmu bakstītājs, drīzāk jau sauc par tādu koordinātoru, tas ir tāds zvanu centrs. un tur varētu būt tā mana loma, ka katram ir savi pienākumi, savas atbildības un savas stiprās puses, kurās viņi jūtas spēcīgi, piemēram, to pašu slēpos liedi, ko puiši veidoja pagājušo gadu un Tad tas bija Andreja, Mārtiņa un Dzintara darbs, un es tur varēju tikai ķīseli uzvārīt. Un ir atkal Bajāra trofija, kas ir mans un Mārtiņa vairāk tāds ieguldījums, bet savukārt ziedojumu, visas finanšu, tādas pārskati un tās sekošana līdzi un tā sistemātiskā domāšana, tas atkal vairāk būs Jolantas jautājums. Un tur atkal mums katram ir sava lieta, sava joma, kurā mēs esam stipri, un tad kopā mums sanāk.
Kā jūs redzējāt, cik liela ir jauniešu aktivitāte tad, kad viņiem piedāvā slēpot, kāpt pa šīm sienām vai piedalīties kādās spēlēs? Vai tas telefons tiek atstāts, nu labi, ja ne mājās, tad vismaz kabatā?
Ļoti dažādi, bet tam ir ļoti liela loma ģimenei. Ja ģimenei ir šīs tradīcijas kaut kur iet un piedalīties, un, teiksim, Bajāra trofija, kas ir tas ikgadējs tāds piedzīvojums sacensības vai vienkārši piedzīvojums ģimenēm, tad tur arī ir tie, kas sāk nākt, mamma un tētis un bērns, kuram varbūt tādā brīdī ir 3 vai 4 gadi, tad tas bērns sākot iet skolā 1., 2., 3., 4. klasē. 4. klasē viņš jau iet ar saviem draugiem, vairs bez mammas un tēta, un tas tāda paudžu maiņa ir tāda likumsakarīga, ka ģimene iedod tos pirmos soļus, un tālāk tie soļi tiek spērti patstāvīgi. Tas ir tas galvenais, bet ir jaunieši, kuri piedalās visur, padod tik, un viņi grib, un ir jaunieši, kuriem padod, bet viņi negrib. Un tad ir svarīgi atkal, vai ir kāds, kas viņus var aizraut. Un ir tādas, kuras var aizraut, un ir tādas, kuras nevar. Un tad tur izaicinājums mums kā sabiedrībā iespējams, kā ieinteresē darīt arī tos jauniešus, kuriem neinteresē vai klīgums, vai nav šī iepriekšējā kaut kāda tāda pieredze, ka var kaut ko iet darīt ārā. Ģimenei liela loma iedot to pirmo grūdienu, parādīt superši.
Nu tad mums noteikti ir jāpiemina arī jūsu ģimeni, jo šobrīd aizkadrā ir palikuši vēl vairāki cilvēki, vai jūs varat pastāstīt par savējiem?
Mēs esam 5 un 2 kaķi. Mans vīrs ir aizņemtākais cilvēks pasaulē, tāpēc viņš arī mums šodien nevarēja piebiedroties. Aizrautīgs dažādu brīvā laika aktivitāšu organizētājs un pats arī dalībnieks. Gan skrien, gan slēpo, gan orientējās. Bērni dažādos vecumos, 9, 15 un 20. Nu, attiecīgi arī pēc vecuma un spējām viss kaut kur piedalās, vai savukārt atbilstoši vecumam nekur negrib piedalīties. Lielākais bērns lielāko savu dzīves daļu pavada šobrīd Igaunijā studējot, bet puiši mācās pat viens ropušos un otrs stogrē.
Kā jums ir izdevies viņus piesaistīt dažādām aktivitātēm, ieinteresēt?
Ar dažādiem panākumiem. Ir, kad Bajāra trofija ir tāds pilnīgi noteikti tāds pasākums, kurā piedalās visi, un viņi zina, ka tas ir mūsu pasākums, un ka mēs tur piedalāmies vai nu kā tiesneši, vai kā palīgi, vai piedalās kā komanda. Tāpat arī slēpošana, bet arī mūsu jauniešiem ir slinkuma dienas, kad neko negribās, un ka vecāki dara tikai vienu pašu kaut ko. Mēs neesam ideāli ģimeni, mums ir savi mīnusi, un arī kā reizēm bērni saka, mammai un tētim, ka arī jūs šovakar nosēdējāt telefonos. Un tas ir tas, kur arī mēs grēkojam un tādu sakumu pilstu to, kādu mēs tādu paraugu ģimeni noteikti. Nē, mēs esam pilnīgi parasti ģimeni, kas reizēm saņemās visādām aktivitātēm. Tā ikdien tāpat tās mums ir ar negribēšanām vai nu, tādiem plinkumu viņiem. Bet jā, mēs cenšamies paslēpot distances slēpēm, puiši paprāt brauc pa kalnu ar dēļiem vai slēpēm, ikdienā ļoti aktīvi skeito un piedalās skateboard aktivitātēs. Meita ar draugu vairāk ar orientēšanās sportu. Mamma ir koordinātors labība visām aktivitātēm.
3 bērnu ģimenei, kā bērnus noturēt kopā un kā ģimenes saliedēt? Vai jums ir kādas ģimeneskas tradīcijas, ko jūs esat ieviesuši, ko jūs uzturat mērtiecīgi? nu, es negribu teikt piespiedu kārtā, bet dažkārt vajag tādu mazu, mazu grūdieniņu, lai tas nostrādātu, lai darbotos.
Manuprāt, mūsu bērni ir, es pat nezinu to pareizo vārdu, draudzīgi, droši vien ir tāds banāls vārds, bet viņi ļoti labi atrod kopīgu valodu, kopīgas lietas un kopā arī darbojas. Es nezinu, vai tā teorija ir pareiza, bet man reizēm liekas, ka ja vecāki ir, tas nav vārds stingri vai... Un tas nav arī vienaldzīgi, bet tad, ja tu ļauj viņiem, vai reizēm, ja tu esi viņu pretinieks, tad viņi savstarpēji vairāk saliedējas, ja viņiem ir tāds kopīgais, nu, bišķiņ viņiem ienaidnieks, viņi ļoti labi atrod kopīgu valodu, lai saliedētos. Man liekas, mēs, varbūt es kļūdos, bet man liekas, ka mēs esam tāds stāsts, kas bijis reizēm tāds mazais ienaidnieks, lai viņi darītu lietas kopā, un viņi dara kopā. Man liekas, ka man bērni noteikti dara vairāk lietas kopā nekā, piemēram, mēs ar savu brāli esmu kādreiz darījusi. Mēs šķietam vairāk strīdējām, mēs darījām. Viņi, protams, arī izplēšās, un viņiem arī ir savas lietas, ko nevar sadalīt, bet ka viņi ļoti labi sadzīvo tādas kopīgās tradīcijas, tādas īpašas tradīcijas, kad noteikti nē, jo mēs esam pabiruši pa dažādām vietām, un arī katram ir savu mācību iestādi, līdz ar to tā ikdiena tāda diezgan sarežģīta arī loģistikas menedžmenta ziņā, tad jāizvadājas pa visu, pa tuvāko reģionu un meitai vēl ārpus Latvijas, tad tāds ir paikuši, bet nu tie lielie svētki, tie, protams, mēs esam kopā visi tādiem tradicionāliem lieliem svētkiem vienmēr kopā, jā.
Vai šie svētki ir tie, kas palīdz to ģimeni saliedēt, jo nu ir jau tik vienkārši svinēt pavisam mierīgi klusiņām, kādam palikt, nu, kaut kur citur aiziet, nosvinēt pie draugiem. Ļoti viegli ir izplūst no šī ģimenes ritma.
Man liekas, ka saliedē nevis svētku svinēšana, bet gatavošanās svētkiem. Vienalga, vai tie ir svētki, tas saliedēšanās moments ir tieši tajā gatavošanās procesā. Vai mēs kaut ko gatavojam kā ēdienu, vai pie paši mūsu pasākumu, ko mēs gatavojam. Tas saliedēšanās process ir tas kopīgais darbs, tās kopīgās sarunas un tas sapnis vai potenciāls par rezultātu. Un tad tas rezultāts ir vai nu tas, ka mēs sēžamies pie tā svētku galda vai pakojam dāvanas vai sitamies ar olām, vai svinam, vai ejam ap Jāņu ugunskur letam, tas jau ir tas rezultāts, vai tas sacensību jau norisi, vai piedzīvājums, bet tas lielākais saliedēšanās process noteikti tas ir pirms pasākuma, pirms svētkiem, pirms jebkā, tas ir tas īstais.
Šis ir laiks, kad daudzi mūsu tautieši izvēlas dzīvi ārpus Latvijas, un jau pirms laika ir izvēlējušies aizbraukt, jo vienmēr šķiet, ka tur ārpusē ir labāk, interesantāk. Kāpēc jūsu ģimene ir palikusi šeit, un kāpēc izvēlējusies darboties un nevis nu, tā pasīvi skatīties, kā viss notiek, bet pašiem veidot, darīt lietas?
Un laikam pat nevienā brīdī nav bijis tāda doma, ka vajadzētu kaut kur doties. Tas pirmkārt, jā, ka mēs vienmēr esam sajutuši savu vietu šeit, bet iespējams tas ir arī kaut kāds veiksmes moments, ka mums nav bijusi tāda situācija, kad būtu tik ļoti grūti, ka jāsāk skatīties ārpusē. Līdz ar to mēs pilnīgi noteikti nevienu nenosodam, kurš ir devies ārpusē, lai nu, padarītu savu dzīvi vieglāku, labāku vai nu, kaut kādā veidā saviem bērniem labāku. Bet jā, mums ir bijis, mēs ar saviem spēkiem, ar savus ģimenes atbalstu, ar to, ka mums vienmēr ir bijis darbs, kas mums patīk, gan vīram, gan man, ka darbs, kurā var nopelnīt tā, lai pietiek pašiem un bērniem, mēs ar to tā vajadzība doties nav bijusi nekur un savukārt par tām pilsoniskajām aktivitātēm, ja tām labdarības lietām, ko tu dari tāpatās. Tā, man liekas, ir tāda sociāla nodeva, kas katram jādara. Tas brīvprātīgais darbs jauniešiem, tas ir tas, kas jādara. Un tad, kad tu esi izaudzis to, tad, kad es kļūst par pieaugušo, tad tu atkal dod ar savu kaut kādu citu ieguldījumu. Vai tu palīdz kādam, kuram veselības astreiko, vai tu palīdz kādam, kuram vajag vienkārši kaut ko aizvest atmest. Un tādā veidā tu dod to sev, vai tu organizē kādu pasākumu, kurā cits piedalās, vai dod tavu zināšanas. Nu, tā ir tāda sociālā nodeva, ko ko gribās dot, jo tu pats no tā iegūsti to gandarījumu un to apziņu, ka es kādam dodu kaut ko. Tas ir tas, kā mēs to redzam, un tāpēc mēs to darām. Tāds pašiem iegūms no tā.
Mēs dažkārt dzirdam, jā, es maksāju nodokļus vai daru to un to, bet valsts man neko nedod pretī. Vai jums arī ir bijusi tāda sajūta, vai jūs tomēr izjūtat to valsts atbalstu, piemēram, kā trīs bērnu ģimene?
Man liekas, ka valsts esam mēs. Mēs, laikam, neesam tā bagātākā valsts, un tas ir ne tikai saimas vai valdības nopelns, bet mums kā sabiedrības nopelns. Mēs esam tur, kur esam, mēs esam tiek sveidot to valsts, bet man liekas, ka čīkstēt, ka valsts man kaut ko nedod. Eva, tu esi valsts, dari tā, lai ir labāk. Tad, kad es sāku čīkstēt, un kaut ko gribās, mans vīrs jautā, nu, ko tu esi darījis, lai tev tas būtu? Un tad es to kaut kā vienmēr mēģinu paturēt prātā. Un tad, kad es čīkstu, ka man gribās kaut ko vairāk, tad es domāju, ko tu esi darījis, lai būtu labāk, vai tu esi labāk mācījusies, vai tu esi kļūst par doktori, vai tu esi vairāk strādājusi, vai tu esi bijis čaklāka, vai kaut kāda. Nē, tu tur esi nohalturēt, un tu tur nevari prasīt. Tu esi bijusi kaut kur, nu, neizdarījusi savu darbu, tāpēc es, nē, mēs, liekas, ka es mīlu savu valstu, mani apmiet, nu, protams, kā ir, kur ir kaut kādas lietas, kas liekas, šitas nebija pareizi, to vajadzētu darīt mazliet savādāk, bet kopumā, man liekas, ka mēs nevaram sūdzēties. Mēs savā valstī esam salīdzinoši droši, labi pasargāti, mums ir pietiekami atbildīga politika pret pilsoņiem, tā kā, nē, mums viss ir labi, mēs esam apmierināti ar to, kā tas notiek, un uzticēšanās droši vien ir arī tāda atslēga, arī domājot par skolu dzīvi un to, ka mēs kā sabiedrība, arī kā skolotāji reizēm sakam, ka izglītības sistēma tāda un tādi, tad šajā pārmaiņu procesā, ka mēs neusticamies līdz galam. Un tad, kad mēs sākam neusticēties paši, tad arī mums neusticās, un tas rada tādu spriedzi un neusticību kopumā, un ja es kādam neusticos, tad es to nedaru no sirds vairs. Nu, tad tas pats stāsts. Nu, ja es neusticos tavai valstī, tad es viņai arī no sirds nedod. No tā viedokļa, tad tā uzticēšanās ir tāds, nu, tāda liela lieta, kas ir svarīga. Un es uzticos. Mūsu ģimene uzticās.
Jā. Sakiet, kā tas ir trīs bērnu ģimenei menedžēt finanšu lietas, jo, nu, vienalga arī, tad, ja ir tikai viens bērns, tas vienmēr ir arī tāds pārbaudījums šīs finanšu lietas salikt pa plauktiņiem, jo skaidrs, ka bērnam gribas dot daudz un visu labāko, un dažkārt iztērējot krietni par daudz vai, nu, nevajadzīgi. Kā jūs to pārvaldāt?
Mums viss ir sadalīts. Es esmu cilvēks, haoss un neapdomība. Vīrs ir apdomīgs un prātīgs. Finanses ir viņa ziņā. Pļāpāšana manā. Tāpēc mums viss ir kārtība. Ir sadalīts lomas.
Varbūt jūs varat dalīties kādā no vīra noslēpumiem, kā viņš to dara.
Droši vien, ka svarīgi ir kaut kāda sistēma un no tās neizkāpt ārā un pieturēties pie tā, jo sistemātiskums, kaut kāds noteikts ritms finansēs un neizkāpšana ārā no un neatļaušanās kaut kur vairāk ir tā panākuma atslēga. Jo, kā mēs reizēm smējamies, ka mums bērni kādreiz atšķīka, ka mam, bet mēs varētu, vai tēti, tur mēs taču varētu atļauties kaut ko tur to vai šo. Nu, tā kā mums bija sarunas kādu laiku atpakaļ par iPhone pirkšanu jaunākā vai nepirkšanu, un kad vecāks bija pilnīgi pret, un teica, ka nē. Tad bija, bet mēs taču vai, kad mēs nevarētu atļauties. Nav jau stāsts par to, ka vai var atļauties vai nevar atļauties, vai tu sakārpī vai vēl kādu veidā, bet tas jau par to domāšanas veidu, vai tev vienmēr vajag to, kas ir visvairāk, vislabāk, vismodernāk. Droši vien, ka nē. Un tad, ja tu sev iedod tādu mazliet savilktas jostas standartu, tad beigās var izdarīt vairāk, nekā sev atļaujot kaut ko vairāk. Un kā mēs visu reizēm smējās, ka bērniem jādod spēlēties ar pļavu lapām un burkānu ripiņām, un viņi izaug daudz radošāki un spējīgāk nekā tie, kam būs tās jaunās mašīnas LLs. No tāda principa arī tā plānošana ir, ka reizēm mazāk ir vairāk nekā vairāk.
Mm. Nu, viens ir tas, ka to saprot pieaugušie, pavisam kaut kas cits to iestāstīt bērnam, kurš varbūt skatās uz saviem skolas biedriem un saka, es arī tādu gribu.
Jā, un viņi bieži nepiekrīt tam, kā izlemt vecāk, bet ar laiku jau tas ir iegājies tā, ka viņiem ir tāda bezcerīga vecāka, ar ko nav vērts pat ielēties sarunās un tāda samierināšanās. Droši vien, ka viņiem jau arī nav daudz variantu, ir tā kā ir un viss. Ja vecāks saka, ka tas nebūs, tad nebūs. Protams, ir lietas, ko mēs sarunājam vai izšķīkstam, vai kā jau kurā ģimenē droši vien ir lietas, kur kaut kādiem kaut kas tiek, tāpēc, ka tiek tāds darījums veikts vai dīls, ka izdarīs to, dabūs to, bet kopumā pārsvarā viss kaut ko nedrīkst, nekā drīkst.
Jūs kā dabas zinības skolotāji noteikti varat arī mums citiem dot padomu par to, kā dzīvot zaļāk, īpaši šobrīd, kad nu, tā sasilšana jau ir uz tādas galējas robežas un katra mūsu rīcība ietekmē to, kādā pasaulē mēs dzīvosim. Kas ir tas, ko mēs katrs varam izdarīt un varbūt ko jūs darāt?
Došiņ, ka pirmā lieta, par ko arvien vairāk runā, tā ir atkrituma šķirošana mūsu valstī, jau to dar vairāk, nu, arvien vairāk un vairāk. Un tā ir pirmā lieta, šķirot pat šķietami aiz slinkumu nešķirojums lietas. Tā ir pirmā lieta, to arī mūsu ģimene dara, nešķirojam. Otra lieta, nebūt patērētājiem, nu, nepirkt lietas, vai pirkt lietot. Apģērbi izvēlēties second-hand veiklos, ja tas ir iespējams, automašīnas tāpatās, nepirkt tik katru otro, trešo gadu, bet braukt ilgi un tad pirkt, tāpatās telefonu, pirkt tikai tad, kad viņš tiešām ir atteicies strādāt, nevis tāpēc, ka ir iznācis jauns modelis, apģērbu arī, nu, nepirkt, tāpēc, ka vienkārši gribās, vai ir jaunās krāsas modas, bet... Nu, pirkt tad, kad viņš ir vai no apaudzes, vai jau kaut kādas šķietami lietas jau. Nu, nebūt patērētājiem, patērēt maksimāli maz. Tās ir šeit divas galvenās lietas, ko mēs kā individuāli cilvēki varam izdarīt, jo pārējais jau ir tādas ražošanas, valsts politikas un tādas lietas, bet nu, jā, nebūt patērētājiem.
Nu, šis sasaucas ar to... prātīgo tērēšanu, jo, ja tu neesi patērētājs, tad to arī neiztērē pārlieku daudz.
Jā, noteikti.
Sakiet, ir jau pagājis kāds zināms laiks skolotājs darbā. Kāda ir tā jūsu sajūta par to? Vai jūs savu izvēli nenožēlojat un kādu jūs redzat savu nākotni? Jūs paliksiet... strādāt skolā vai atgriezīsieties savā vecajā dzīvē?
Es noteikti nenožēloju, jo katra jauna lieta un katrs jauns izaicinājums un katra jauna grūtība mums atver jaunas durvis, jaunu pasauli, jaunu zināšanu. Tā kā noteikti nenožēloju, nepriecājos, ka es tik ilgi šaubījos, bet tomēr pieņēmu šo lēmumu. Par to, kas būs tālāk, man ir grūti teikt, kā dzīve iekriešas, jo negribas dot tādu skaļu solību, ka es tagad būšu skolotājs turpmākos 30 gadus, bet es to nezinu. Nu, es droši vien būšu skolotājs vismaz līdz gada beigām un ar prieku to darīšu. Un tad jau redzēs, ko laiku rādīs, vai turpināšu būt arī nākamgad iespējams. Jā. Nu, tie izaicinājumi vairāk, kas liek, protams, domāt par to, vai skolotājs ir tā vieta. Un tas, ka tu satiec katru dienu jauniešu, tas ir forši, jo tu pats jūties jaunāks, tas, ka katra diena ir kaut kāda mācība, mācīšanās, tas ir milzīgs ieguvums. Tas, kas nav ieguvums, ir, nu, tomēr, tas, tā sajūta, kas nepamat, tas nenovērtētais darbs, ka tas atalgums, tomēr, ir ļoti zems, un kaut kas līdz galam varbūt nav sakārtots tajās attiecībās skolāns, vecāks skolotājs. Un tas ir tas, kas varbūt rāda ik pa laikam vēstus. Bet es domāju, ka tas arī ir maināms, un tas noteikti nav tā, ka noteikti, nē, viss slikti, tā arī nav. Jo tie plusi arī ir ļoti daudz, tā kā es varu kausiņu ik pa laikam tā staigā, bet pilnīgi iespējams, ka es vēl 5 vai 10 gadus strādāju skolā, bet tikpat liela iespēja, ka nē, tu es šodien nevaru pateikt.
Nu, cerēsim, ka tie svaru kauseņi nosvērsies par labu tai skolotājas darba pusē, tomēr, jo nu, cerams, ka tur viss sakārtosies, gan finanšu ziņā, gan arī skaidrs, ka šīs attiecības starp skolānu vecāku un skolotāju prasa izrevidēšanu kārtīgu.
Jā, un tas ka mums kā vecākiem, droši vien arī es redzot, es esmu arī mamma puišiem, kuri iet skolā. Nu, es ļoti labi redzu tās sarunas, kas mums mājās ir par mācību procesu, kā es varu atbalstīt to skolotāju vai nogrendēt ar savām sarunām. Un tas ir tik būtiski tajā jaunieša, kad viņam veidojas tās viedoklis nopietni, tieši jauniešu vecumā. Vecāka loma ir ļoti liela, lai viņi palīdzētu gan skolai būt labākai, gan jaunietim būt labākam. Tā kā man gribētos, lai visi vecāki tajā saredz to savu lomu, ka viņi var uzlabot šo procesu.
Respektīvi, skolotāja darba prestižs sākas arī mūsu pašu mājās.
Protams, viennozīmīgi, jā.
Labi, Eva, liels paldies jums un veiksmi jūsu darbos un es ceru, ka mums būs daudz tādu skolotāju kā jūs, kuri ies uz klasi ar sajūtu, ka skolēni sekos līdzi tai aizrautībai, kas ir jūsos.